20 časova.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora, pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. 22. je jul 2023. ljeta gospodnjeg, naša sveta saborna i apostolska crkva danas molite na slavi i spomen svetog sveštenomučenika Pankratija. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Joanikije, služio 40-dnevni pomen ocu Isaiji u selu Bobovo u Hercegovini. Preosvećeni episkop Dimljansko-Nikšićki, gospodin Metodije, predvodio sve narodnu litiju kroz Mojkovac. Ranije istog dana vladika je služio svetu liturgiju u Lepencu. Carstvo nebesko je u našim srcima, duboko u nama, rekao vladika Metodije. U večerašnjoj emisiji danas aktuelno donosimo i dio iz predavanja njegovog preosveštenstva vikarnog episkopa Topličkog gospodina Petra, koje je održano u Prokupačkoj galeriji Boža Ilić u okviru tradicionalnih duhovnih razgovora. U večerašnjoj emisiji danas aktuelno i dvije informacije sa Kosova i Metohije, kao i više informacija iz pomisnih pravoslavnih crkava. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme.
Danas aktuelno.
Kao što smo najavili, uvaženi slušalci, u nastavku ćemo čuti i izvještaj sa 40-dnevnog pomena ocu Isaiji igumanu manastira Svetog Đorđa na Zupcima kod Trebinja, koji je održan u hercegovačkom mjestu Bobani.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, služio je danas 22. jula u Šćenici na Bobanima 40-dnevni pomen ocu Isaiji, igumanu manastira Svetog Đorđa na Zupcima kod Trebinja. U arhipastirskom slovu, nakon parastosa, mitropolit Joanikije je kazao da su se danas sabrali u ime Božje na grob oca Isaije, Božjega čovjeka, kako ga je nazvao blaženopočevši vladika Atanasije, kada je došao u Hercegovinu, ali istovremeno ih je sabrala i ljubav oca Isaije, koji ga je lično zadužio mnogo čime u životu, a posebno svojom oporukom.
Ja se dobro sjećam iz njegovih mladih dana, kada je već uveliko razmišljao o monaštvu. Pričao mi je kad je prvi put došao u manastir Tvrdoš, pa je vidio prazan manastir, ali ga je nešto privuklo toj svetinji, da je tu dao zavjet da će da se zamonaši, i to baš na tome mjestu, ako ga Bog toga udostoji. Tako se to i dogodilo. Imali smo povremeni kontakt, ali kao da smo stalno bili zajedno. Eto, pomenuo me i u njegovoj oporuci, a ja to shvatam kao izuzetnu povlasticu, iako nijesam mogao da dođem na sahranu kao što je trebalo, ali evo došao sam danas kao što ste i vi došli i vidimo zapravo da nas je danas on sabrao ovdje u ime Božije. Njegova biografija bi mogla da počne od njegovog rodnog mjesta, ali meni se čini da bi se ljepše ta biografija ispisala kada bismo počeli baš od ovoga mjesta i od njegovoga groba. Ispričao je jedan od sveštenika kako je on bio pokretač obnove ove crkve koja je u ratnim danima bila porušena. I iako on ovdje nije osnivao manastir, iako ovdje nije duže boravio nego je samo dolazio kao svešteno lice, on je i po tome naravno jedinstven i poseban, zaželio da ovdje počine vječni snom do vaskrsenja mrtvih. Jer je vidio vaskrsenje ovoga svetoga hrama, ali se toliko bio oduševio i čvrstim karakterima, hrabrošću i čestitošću njegovih bobanaca.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, u sedmu nedjelju po duhovima, 23. jula, osveštaće crkvu Svete Petke u Krivošijama i u njoj služiti svetu arherejsku liturgiju sa početkom u 9 časova. Njegovo preosveštenstvo, episkop buenosairijski i južnocentralnoamerički, administrator mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, gospodin Kirilo, služit će sa sveštenstvom u sedmu nedelju po duhovima 23. jula svetu arherejsku liturgiju u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru sa početkom u 9 časova.
Vladika Metodije predvodio sve narodnu litiju kroz Mojkovac.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije, predvodio je na praznik svetog velikomučenika Prokopija u petak 21. jula 2023. godine u poslijepodnevnim satima tradicionalnu svenarodnu litiju kroz grad Mojkovac. Svečana svenarodna litija ustanovljena je sa podizanjem hrama svetog velikomučenika Prokopija u Lepencu 2011. godine. Predvođena preosvećenim episkopom Metodijem, sveštenstvom i monaštvom, svečana litija brojnog vjernog naroda u slavu svetog Prokopija, zaštitnika Mojkovca i njegovih žitelja, krenula je od sabornog hrama Hristovog rođenja do centra grada, zaustavljajući se na nekoliko mjesta uz čitanje svetog evanđelja i uznošenje molitvi Gospodu, Presvetoj Bogorodici i svetom Prokopiju. Po povratku u saborni hram, vjernom narodu se arhipastirskom besjedom obratio vladika Metodije, zahvalivši im na ljubavi koju imaju prema Bogu i prema crkvi svojoj, prema riječima gospodnjim i evanđelju.
Hvala vam na ljubavi vašoj koju imate prema Bogu i koju imate prema crkvi svojoj i prema riječima gospodnjim i evanđelju, jer one jesu istina, a Hristos je rekao da će nas istina osloboditi. Ta riječ Hristova, slušali smo pjesmu ovdje sad dok smo išli zajedno kroz ovaj divni blagosloveni grad, da je to riječ Hristova kao mač koja presjeca lance i okove koje okivaju našu dušu, a to jeste grijeh, smrt i đavo. Od toga nas je Gospod oslobodio. Kao što svako jutro kad se ustanemo imamo tu kulturu i naviku da se umijemo, da umijemo oči svoje od krmeljina, da bolje vidimo i progledamo, da bismo bolje hodili u svjetlosti dana koji nam je Bog dao. Tako isto povremeno i hodimo ulicama ovoga grada, da ga omijemo molitvama i pjesmama Bogu i tamjanom okadimo i krsnim znamenjem znamenujemo, ali ne samo kao jedinke i pojedinci koji hode i tumaraju sami, nego kao zajednica. Jer crkva jeste zajednica, zato vam se i zahvaljujem na ljubavi koju imate i prema Bogu i prema crkvi svojoj i zajednici nebozemnoj. Bog vas blagoslovio.
Svetom arhijerejskom liturgijom na sam praznik proslavljena je hramovna slava crkve u Lepencu. A to slavlje i sabor Svetog Prokopija produžio se u Mojkovcu i završio tradicionalnom svečanom svenarodnom litijom. Duhovna slavlja su organizovale eparhija Budimljansko-Nikšićka i crkvena opština Mojkovac.
Njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Toplički, gospodin Petar, besjedio 18. jula u Prokupačkoj galeriji Boža Ilić u okviru tradicionalnih duhovnih razgovora koji se već duži niz godina održavaju oči gradske i hramovne slave u gradu Svetog Prokopija. Predavanju su prisustvovali njegovo preosveštenstvo episkop Niški, gospodin Arsenije, sveštenstvo arhijerijskog namjesništva Topličkog, kao i mnoštvo vjernog naroda. Zvučni zapis preuzeli smo od medijsko-informativne službe eparhije Niški.
Umemo tako da nastupimo u našim besedama i u našem pastirskom staranju da čoveka opteretimo grehom. Neko šaljivo kaže, ustaneš iz kreveta na levu nogu i već sam nešto pogrešio. I onda, do nekih sitnih detalja, iznervirao sam se, pa danas i do danas, mislim, kruže i te neki spiskovi, verujem da ljudi koji žive crkveni život imali su pre ili kasnije priliku da se susretnu sa tim spiskovi, ne znam, od hiljadu nekih grehova, pa ne znam, ogledao sam se u ogledalu, pa ne znam, sipao sam malo mleka u kafu, pa ne znam šta sve ne. Suštinski nas opterećuje, mi koji se borimo i živimo duhovnim životom, i zarobljava nas našu misao, naše srce i bavimo se grehom. Pre ili kasnije pogrešimo. I konstantno živeći u takvoj jednoj atmosferi u nama se javlja kompleks krivice. Vidimo, trudimo se da pobedimo strasti u nama, ali iznova grešimo, iznova padamo i negde sami sebe osuđujemo da nismo dostojni zbog toga ljubavi Božije. Verujemo mi ovo sve što sam rekao, da nas voli Bog, da je Bog dobar, da je On najveći naš prijatelj i tako dalje, ali to se odnosi na ljude koji su pravedni, a mi koji smo grešni, mi treba da se patimo zbog naših grehova. To je upravo pokazatelj da nemamo vere, da smo sebe stavili i svoje snage, ograničene moći u centar našeg duhovnog života, a ne Gospoda. Ljubav Božja je nepokolebljiva. Koliko god da smo mi nisko i da smo pali, nema te dubine ada i provalije i pada i greha iz koje nas Gospod neće iščupati. I nema te prepreke koja će preprečiti ljubav Božju prema nama. I ako to zaista iz dubine bića svog doživimo, mi prestajemo budemo opterećeni sobom. Mi znamo da bez obzira što ne zaslužujemo ljubav Božju, svaki dan imamo pravo da se radujemo. Sama činjenica da nam je Bog dao život, da nam je dao prijatelje, da ako ništa drugo voli sve druge ljude oko nas i da želi da se svi spasu i da večno žive u zajednici sa njim, je toliko divna i optimistična i ne može ako je zaista ne primimo, ako je primimo u srcu i srcem obradimo, nemoguće je da takva jedna misao nama ne probudi radost. I zato starac Porfirije, kog sam malo prepomenuo, kaže, dakle, da otvorimo prostor u našoj duši, u našem biću, da primimo svetlost Hristovu. I on menja tu perspektivu. Nemojmo da se toliko bavimo zlom. Opteretimo se i uđemo u neku vrstu vrzinog kola, trudeći se svakodnevno da boreći se. Međutim, on kaže, kad zavolite Krista najpre. Konkretno, kada počnemo da živimo crkvenim životom, crkva ne treba da bude za nas prostor gde mi gubimo slobodu, gde se mi osjećamo opterećeni, gde sad mi znamo dolazimo tamo negde gde nas čeka neki spisak pravila koja će da nas optoreti. Crkva je prostor naše slobode, to je mesto gde smo uvek voljeni.
Stotine hiljada pravoslavnih hrišćana izašlo je da se pokloni čuvenoj ikoni Trojice koju je naslikao sveti Andrej Rubljov u 15. vijeku i tokom njenog boravka u Moskovskoj sabornoj crkvi Hrista Spasitelja. Načelnik informativne službe Moskovske eparhije Aleksandar Volkov rekao je za RIA Novosti da je 230.000 ljudi imalo priliku da se pokloni ikoni od 3. juna do 18. jula. Ikona se sada restaurira u prostoriji sa kontrolisanom klimom u Grabarskom umjetničkom konzervativnom centru u Moskvi, a nakon toga će se vratiti u Sveto Trojice Sergijevu lavru u Sergijevom posadu u Moskovskoj guberniji. A ove godine, na žalost vjernika Vasiljanske patrijaršije, neće biti svete liturgije u manastiru Bogorodice Sumelske.
Carigradska patrijaršija ove godine, nažalost, nije dobila dozvolu da proslavi praznik uspenja presvete Bogorodice u istorijskom manastiru Panagija Sumela. Patrijaršija je saopštila: obavještavamo zainteresovane pobožne hrišćane da se ove godine na praznik uspenja presvete Bogorodice u istorijskom svetom manastiru Panagija Sumela neće služiti božanska liturgija, pošto nadležni državni organi nisu dali potrebnu dozvolu. Vjekovima je manastir Panagija Sumela na Litici u Crnomorskom gradu služio kao kolijevka pontijskog helenizma. Nakon 88 godina zabrane pristupa mjestu, Turska ga je ponovo otvorila 15. avgusta 2010. godine i počela je nova tradicija da patrijarh Vartolomej služi za slavu manastira uspenja presvete Bogorodice. Međutim, manastir je zatvoren zbog restauracije u septembru 2015. godine, a patrijarhu nije bilo dozvoljeno da služi tokom čitavog procesa restauracije, koji se uglavnom odnosio na stabilnost Litice. Serija mini inauguracija uzastopno je otvarala više dijelova manastira. Otvoren je kroz prvi dvor u maju 2019. godine, a u julu 2020. godine 65% manastira je otvoreno za javnost i ponovo je služena liturgija na uspenje te godine. Manastir je u potpunosti ponovo otvoren za javnost u maju 2022. godine, a patrijarh Vartolomej i arhijepiskop američki Elpidofor proslavili su tamo tog avgusta praznik uspenja.
U večerašnjoj emisiji Danas aktualno donosimo i dvije informacije sa Kosova i Metohije.
Najnovija odluka kosovskih vlasti o obustavljanju građevinskih radova za tri ključna infrastrukturna projekta u Kosovskoj Mitrovici na osnovu navodnih proceduralnih razloga samo je pogoršala situaciju i napravila dodatne prepreke za deeskalaciju i nastavak dijaloga, saopšteno je iz manastira Visoki Dečani. Iz manastira Visoki Dečani poručuju da su uprkos međunarodnim pozivima na deeskalaciju i uzdržanost kako bi se izbjegle eskalacije etničkih tenzija na sjeveru Kosova, opštinske vlasti u Sjevernoj Mitrovici na čelu sa kosovskim Albancima zaustavile su juče izgradnju tri ključna infrastrukturna projekta na osnovu navodnih proceduralnih razloga. Dalje navode da je ova akcija dodatno pojačala protivljenje Srba prema ovim opštinskim vlastima, za koje velika većina stanovništva smatra da nemaju legitimitet i da ih je nametnula policija. Zaustavljeni projekti obuhvataju stambenu zgradu u naselju Brđani, novu školu koju uglavnom pohađaju romska djeca i novu zgradu rektorata za Univerzitet u Sjevernoj Mitrovici, koja se nalazi u okviru univerzitetskog kampusa. Univerzitet u Sjevernoj Mitrovici pohađaju prije svega studenti srpske nacionalnosti, uključujući i studente nealbanske manjinske populacije, navodi se u saopštenju manastira Visoki Dečani na Twitteru. iz Visokih Dečana ističu da je najnovija odluka kosovskih vlasti pogoršala situaciju i napravila dodatne prepreke za deeskalaciju i nastavak dijaloga. Međunarodne vlasti su dosljedno pozivale lidere kosovskih Albanaca da se uzdrže od donošenja diskriminatorskih i provokativnih odluka koje bi mogle da podstaknu etničke podjele i potencijalno pogoršaju međuetničke tenzije. Plan Evropske unije za deeskalaciju poziva na povlačenje kosovske policije iz sjevernih opština koje su pretežno srpske i na izmještanje sadašnjih opštinskih vlasti iz opštinskih zgrada. Ovom planu, međutim, i dalje se oštro protive vlasti kosovskih Albanaca. Najnovija odluka o obustavljanju građevinskih radova samo je pogoršala situaciju i napravila dodatne prepreke za deeskalaciju i nastavak dijaloga, zaključuju iz manastira Visoki Dečani. Polaznici Prizrenske ljetnje duhovne škole na praznik Svetog velikomučenika Prokopija 21. jula molitveno su učestvovali na svetoj arhijerejskoj liturgiji u manastiru Gračanica, koju je služio njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, nakon čega ih je ugostio u manastirskim prostorijama. Peta Prizrenska ljetnja duhovna škola, koja se održava sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija i njegovog preosveštenstva, episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija, počela je 18. a trajaće do 24. jula. Polaznici ovogodišnje škole, njih 48 sa Beogradskog univerziteta, imaju priliku da se upoznaju sa svetinjama i kulturnim nasljeđem na Kosovu i Metohiji.
Za sam kraj ovih vijesti, uvaženi slušalci, vraćamo se informacijama u Crnu Goru i ovog petka u manastiru Savina služeni akatis Presvetoj Bogorodici Savinskoj.
U manastiru Savina u petak 21. jula 2023. godine, nakon odsluženog akatista Savinskoj Bogorodici, besjedio je iguman Makarije, koji je govorio o tome da spasenje treba da gradimo sa strahom i trepetom. I objasnio je kakav je to strah gospodnji i zašto je to početak našeg spasenja.
Da bismo mi, obični ljudi, razumeli šta to znači strah Božji, i pre svega to je dar Duha Svetoga nama, običnim ljudima. Dakle, uporedili su da, recimo, kada lekar leči čoveka, neku ranu na njemu, rana ne može da se izleči sve do onog trenutka dok se ne očisti dobro, odnosno melemi koji se stavljaju na tu ranu nisu delotvorni do onog trenutka dok se rana ne iščisti, pa tek onda, kada se iščisti ta rana, onda melemi koji se stavljaju na to mesto obolelo, dakle, imaju delotvornu silu da iscele telesnu bolest koja se pojavila na takav način. Dakle, ista stvar se događa i sa ljudskom dušom. Na isti način i ona boluje od raznih rana koja je zadata pre svega od neprijatelja ljudskog spasenja, đavola. Dakle, Hristos daje silu čovjeku da se isceli od toga. Kako to biva? Pre svega čovjek mora da pozna dve stvari da bi mogao da se isceli. A to je ono, kao što smo rekli, da rana ne može da zaceli ako ne očisti se prvo. Pre svega, duša koja prebiva u lenjosti i slastoljublju, ona je potpuno tupa da primi osjećaj blagodati Duha Svetog za strah Božji. Dakle, dve stvari nas sprečavaju da možemo da primimo ovu silu isceljenja naših grehova. lenjost naša sobstvena i naše slastoljublje, uživanje u grecima. Dakle, dok god to vlada nama, mi ne možemo da poznamo šta je to strah, istinski strah Božji. Onog trenutka kada se duša prene, kada se probudi da hoće da se spašava, a to biva pod dejstvom blagodati Duha Svetoga, dakle, tada duša se budi i počinje da se kaje.
I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno, uvaženi slušalci, donosimo i vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
Ove nedelje 23. jula 2023. ljeta gospodnjeg očekuje nas pretežno sunčano i toplo vrijeme. Od sredine dana umiren do pojačan razvoj oblačnosti u kontinentalnim predjelima, usloviće lokalnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umiren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, najviša dnevna od 26 do 38 stepeni. Što se tiče Podgorice, očekuje nas pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme u slab do umiren razvoj oblaka u popodnevnim satima. Vjetar slab do umiren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha oko 25, najviša dnevna do 38 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, privodimo kraju još jedan dnevnik. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.